a že existuje i prostřední sucha. To jste nevěděli, co? A pak tady máme ještě Havířov. Kde je Havířov? Je tady Havířov nebo není? Je tu Třinec? Kde je Třinec? Oh, hezky Třinec. Tak si můžete dát velký potles na začátek, že jste všichni přišli. A vítáme tady i zástupce Prahy, dokonce tady máme dva. O jednom víte, toho druhého můžete zkusit zjistit, kdo to tak třeba může být, ale každopádně vítáme mezi námi Davida, který pro nás dneska má připravené slovo a moc se na to těšíme. Pro ty z vás, možná, že je tady někdo úplně nový, kdo tady nikdy nebyl, tak tohle je mládež pořádaná mládeží z této církve. Scházíme se každý pátek a jste vítáni nejenom dneska, ale i každý další pátek. Na začátek, protože jsem si jistá, že se všichni mezi sebou určitě neznáte, tak nás bude čekat taková minihra. A vím, že ti z vás, kteří pravidelně chodí do mládeže, tak to možná není úplně ta oblíbená součást mládeže. Je to občas trošku otravný, ale dneska to bude úplně jednoduchý. Dneska budete mít za úkol zahrát si kámen, nůžky, papír. A budete hrát kámen, nůžky, papír tak dlouho do té doby, dokud neprohrajete. Pokud prohrajete, tak vypadnete. A ten, co vyhraje, si musí najít někoho dalšího, kdo vyhrál. Dá si s ním kámen, nůžky, papír. Pokud prohraje, tak vypadne, ale ten, co vyhrál, najde dalšího člověka, který vyhrál. A takhle se dobereme až do finále, do posledních dvou lidí mezi vámi. A ten, kdo vyhraje, tak bude největší mástr kámen, nůžky, papír hry. A vaším úkolem je na první kolo si najít někoho, koho neznáte, nebo se o to aspoň pokusit. Možná nevyjde na každýho, ale zkuste najít někoho, koho neznáte a vždycky, když než začnete hrát kámen, nůžky, papír, tak se toho člověka můžete zeptat, jak se jmenuješ a odkud jsi. A takhle se mezi sebou aspoň trošičku poznáme. Kdyby tady náhodou vznikl konflikt ohledně toho, jak se hraje hra kámen, nůžky, papír, tak se hraje kámen, nůžky, papír, teď. A na teď ukazujete kámen, nůžky nebo papír. Jsou nějaké otázky? Nejsou, výborně. Tak já poprosím hudbu a poprosím, abyste započali turnaj. Pokud jste prohráli, tak si můžete sednout, aby jsme věděli, kdo nám ještě zbývá. She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? I will make you queen of everything you see. I'll put you on the map, I'll cure you of disease. Tak vypadá to, že máme možná posledních pár lidí. Tady v prostřední uličce už jich stojí jenom pár. Až budeme mít poslední dva výherce, tak ti budou mít tu čest přijít tady za mnou na pódium a zahrát si finále. Pojďte sem za mnou, Janí. prosím. Čestná hra. Já poprosím publikum, aby všichni odpočítali kámen, nůžky, papír teď spolu s nima. Gratulujeme, Janče, master! Mám pro vás poznání. Protože tato mládež, tato společná mládež, není poslední společná mládež, kterou si můžete užít. Jako prvního tady hosta na pódiu přivítám Lukáše, který vás chce pozvat na zítřejší společnou mládež. Takže to je nejbližší budoucí akce.
A to je všechno, co jsem chtěl říct.
Tak, dobře. Lukáši, odkud jsi?
Dobře, takže Třinec, Ližbice, jsou tam tři CBčka. Pomalu. Ostrava taky mluví rychle, ale... Takže jsem ze Třince, Ližbice. Tam je CB, Církev Bratrská, kdyby někdo nevěděl, a budeme mít společnou mládež. A tam ty holky jsou taky z Třince, ale od někud jinut. Takže zítra společná mládež, taky jste zvaní. A všichni tady, co tak jako jste, pomalu. Všichni, co tak jako tady jste, můžete přijít.
Co se tam bude dít na té mládeži?
To je úplně jedno. Prostě přijdou tam lidi, bude tam sranda, máme nějaké hry, bude tam i jídlo, papírové kelímky, neplastové. Takže myslím, pri asi. A Kevin Dixon, pokud ho znáte, má nějaké slovo připravené.
Výborně, děkujeme za pozvání. Takže kdo by chtěl, tak zítra může na mládež do Třince. V kolik hodin? On neví.
V kolik to máme? V pět. V pět. Já pošlu asi plakat vám někde na Facebook nebo něco. Třinec, Ližbice, Chopinova 463. Něco jsem si zapamatoval.
Děkujeme. Tak, já poprosím pozvánku na další slide. To je totiž další společná mládež, kterou pro vás bude organizovat ta naše ostravská mládež tady z toho sboru. A bude to mládež, na kterou si pozveme hosta z Brna, Ester Pučálkovou, která je výborná historička, a která si pro nás připraví téma křižáckých výprav. A Ester o tom umí mluvit krásným, zajímavým způsobem. Takže i ty z vás, který třeba historie úplně nezajímá, tak vás zvu, protože si myslím, že to bude super mládež. Tak a to je všechno z oznámení a ještě než pozvu Davida nahoru, tak pozvu hudební skupinku a zahrajeme si, zaspíváme si nějaký chvály.
Raz, dva. Mě napadlo, že Ester Pučálková je dobrá historička, že dává dobrá storička.
Wow.
Na Instagramu. Ahoj. Pojďme chválit.
Tebe túžim viac, môj Boh a Pán. V nádvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za Tebou rád. Veď slačia ako víno je Tvoja láska. Zobuď ma raným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žári od Tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spíš. tebe túžim viac, môj Boh a Pán. V nádvoriach Boha živého chcem prebývať, ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska, zobuď ma raným solenkom, oblej ma lúčami, nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prepuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Přicházím, chci jen tebe znát. Přinést něco snad, co pravou cenu má, co bys ty měl rád. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než sebe ti dá. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kde jsi jedině ty, jedině ty. Ježíši, přiznávám, Pane, vždy nejsem věrný, to jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši. Ty jsi věčný král, co ti náleží. I když slabý jsem, Pane, vše si vem, každý dech je tvůj. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než sebe ti dát. Zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, víš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chválit, stoupit, kde jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, přiznávám, Pane, že nejsem věrný, to jsi jedině ty. Do srdce chválit, vstoupit, kde jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, přiznávám, Pane, že nejsem věrný, kde jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši. Vidíš, co v srdci má,
ty vidíš, co v srdci má, co v srdci má.
Ty vidíš, co v srdci má,
ty vidíš, co v srdci má,
co v srdci má.
Pane Bože, taky chceme děkovat za to, že tady můžeme být spolu. Děkuji ti za to, že když jsme každý z jiného města, že patříme k sobě, že patříme k tobě. A že my jsme tvoji a ty jsi náš. A že ty jsi náš přítel a my jsme tví přátelé. A ty vidíš, co máme v srdci, ty nás znáš úplně nejlíp, nejvíc. Znáš nás lépe, jak by známe sami sebe. Děkuji ti za to, že nás máš rád. Děkuji ti za to, že tady můžeme být spolu ještě jednou. Děkuji ti za Davida, děkuji ti za jeho službu, za to, jaký je a za to, co dělá. Tak tě prosím o to, aby jsi si ho používal i teď večer. A nám dej uši k slyšení a mysli k porozumění.
A já už ti, Davide, zvu sem nahoru za mnou. Můžete Davida přivítat podleskem. Ty jsi taky mocný, že si to tady všechno takhle sám přestěhuješ. Kdyby jsme měli akorát nějaký mládežníky u nás, mládeži, kteří jsou zvyklí to dělat, a třeba by je to samo napadlo, aby to udělali. Ale my takový asi nemáme. Tak, teď už. Jo.
Já jsem říct, že jsem silný, že to dokážu sám.
Tak vítej, děkujeme, že jsi za náma přijel.
Jo,
z daleké Prahy do daleké Ostravy. Pro ty náhodou, kteří by nevěděli, co jsi za člověka, mohl by ses představit?
Tak jméno jste slyšeli, jmenuji se David a v současné době jsem tedy předsedou naší rady a zároveň vedu jeden ze sborů v Praze, je to takzvaná třináctka. Mám dva syny, který jsou zhruba, který jsou ve věku 20 a 23 let a jsem 30 let ženatý. A když se vzpomínám, že jsem, když jsem dlouhou dobu vedl mládež, celou církevní práci s mládeží, tak jsem taky hodněkrát jezdíval i tady do vašeho sboru, abych obohacoval vaše rodiče, když ještě byli mládežníci.
Davide, co tak dělá předseda církve, když ráno vstane takovej normální pracovní den?
Tak mám říkat celý ten pracovní den, nebo jenom když ráno vstanu?
Já to možná nechám na tobě, to by mohlo dopadnout zajímavě.
Ten vlastně, já vstávám pravidelně teda 7 hodin a pokud není nějaká mimořádná událost, takže vstane v 7 hodin a jde si dát studenou sprchu, už asi rok, tak se trošku probere.
Je to lepší po tom roce?
Je to fakt lepší, jo? Je to lepší, opravdu to jako já jsem tomu nevěřil. Ale má to fakt jako zajímavý zdravotní následky, jako pozitivní. Takže si dá studenou vodu A potom posnídá se svojí manželkou. Každý ráno spolu snídáme. A potom manželka odchází do práce. No a já začínám většinou dopoledne pracovat na nějakých přípravách různých programů, jako třeba mám dneska. No a nebo mám potom nějaké rozhovory, setkání, záleží, jak ten den vypadá. Včera jsem jel ráno, jsem vstal, po té snídani jsem ještě šel běhat, abych se trošku připravil na ten den a potom jsem jel do Třince, kde jsem strávil nějakou dobu. Pak jsem jel do Ostravy, někdy to vypadá tak, že vlastně celý den jako jezdím po republice, setkám se s kazatelama, mám různý přednášky. Ten den je vlastně každý den úplně jiný, ale každý to ráno je vlastně stejný, pokud jsem doma.
Když hodně cestuješ, tak co děláš v autě za volantem? Posloucháš třeba něco zajímavého na cestách?
No, občas dělám to, že si, jako, že si scrolluju Facebook, to je blbý.
To pak vystřihneme ze záznamu.
A nebo si čtu zprávy na Seznamu. Já mám na autě mám takového jako automatického, teďka ten nový auto, tam ty auta předtím to nedělali a tady to auto má takový, že prostě vám nedovolí, abyste nabourali do toho, co je před váma, nějak, jak se tomu říká. Víte, co to je? Má to nějaký čidla, takže se udržuje to nějaký, já nevím, 5 metrů před váma, takže to auto jede a vy si pěkně čtete.
A co si myslíš o integritě křesťanský, by mě zajímalo?
O integritě?
No, jakoby třeba dodržování silničních pravidel.
No, to je blbý, no, ale když prostě jedete 4-5 hodin, tak byste se zbláznili nudou, kdybyste to nedělali. Ale to nedělám furt, to dělám chvilkama, ale jinak většinu času teda, to je to blbý, no, to jako bych vám asi neměl říkat. Ale není to, že bych celou D1 jako si scrolloval. Takže, abych odpověděl na tu otázku, tak hodně času trávím tím, že poslouchám podcasty nebo YouTube, vlastně pořád. Takže vlastně jedu a pořád poslouchám vlastně různý. Chvilku si musím odpočinout, ta hlava si musí odpočinout a vlastně neustále poslouchám věci. Mě hodně zajímá historie, politologie, sociologie, takže všechno možný poslouchám. Takže teďka třeba, když jsem jel sem konkrétně, tak jsem si řekl, že konečně bych chtěl přijít na kloub. Říká se
na
to
chuť.
Na chuť. No, pochopit vlastně tu válku
tak
v Gaze.
Na kloub.
Pochopit vlastně ten izraelsko-palestinský konflikt. Takže jsem vlastně sjížděl všechny možný YouTube, které se týkají toho, teďka toho, co se děje třeba v pásmu Gazy, a nebo potom poslouchám taky hudbu. Hodně poslouchám, jako buď to hodně se mi líbí chvály, tak poslouchám hodně hudbu a říkám si, že bych se toho rád někdy dočkal v Čechách, to, co slyším teda v té zahraniční provenienci. Takže asi tak.
Tak třeba se toho jednou dočkáš, kdo ví. No.
A občas už jsou náznaky, ale poslouchám i, já neříkám, že to v Čechách, že jako ta hudba je hrozná, jo, to jako nechci takhle říct, ale prostě poslouchám prostě nějaký ty...
Kdo je tvůj oblíbený interpret zahraniční?
V současné době asi, já plně neznám ty jména, ale tak asi nejvíc poslouchám asi Hillsong. Ale nejenom Hillsong. Potom hodně poslouchám ty worshipové kapely z Austrálie, tam jich je víc, takových podobných. No a potom, docela se mi líbí taky, a tu už je starší, ale taky se mi líbí písničky Michaela Smithe, takže to taky, no... Potom ty další se nepamatuju. Ale i tady si poslechnu některý občas. No a potom poslouchám rád taky někdy, zase si odpočinu od té klasické hudby, která od tady té worshipové hudby, tak rád poslouchám potom taky varhanní hudbu nebo klasickou hudbu, nejvíc asi barokní hudbu. Takže to tak střídám.
Hezky. Abych už trošku nás navnadila na to téma, tak mám pro tebe poslední otázku teďka. To mě tak napadlo, jestli si třeba vzpomínáš, když jsi byl ještě úplně jako malej, jestli si vzpomínáš, jestli jsi věřil nějakému mýtu o Duchu svatým, nebo něco, co prostě si později zjistil, že to tak úplně není.
To je zajímavá otázka. Totiž já vlastně pocházím z generace, která zažila veliký rozdělení, kdy tenkrát asi 50% sborů se rozdělilo. Církve bratrský. A bylo to vlastně kvůli učení o Duchu svatým. Protože jsem byl překvapený, že jsem dostal to téma křest duchem, protože před nějakýma 25 lety to bylo obrovský téma, kvůli kterému se dělili celý sbory. A vlastně ten problém u nás nebyl, že bychom věřili v mýty o Duchu svatým, ale jsme v ní nevěřili. Ne, že bychom nevěřili, že je to třetí osoba trojice, ale o Duchu svatým v církvi bratrský se vlastně mluvilo strašně opatrně a spíš se zdviženým jako zdviženým prstem. Jo? Že, to jako, že to smrdilo jazykama, smrdilo to charizmatikama, smrdilo to dalšíma věcma, takže tenkrát jako se o tom moc nemluvilo a potom přišlo charizmatické hnutí, které položilo důraz právě na Ducha svatého a ty lidi prostě cítili, že to v CBčku nemají, tak odcházeli pryč. My jsme byli církev hodně taková racionální a možná, že i jsme, proto všechny takové ty nadpřirozené věci, to se bralo tak, že to je trošku takový podezřelý a ty lidi najednou ucítili, že přichází charismatický hnutí nebo letniční hnutí a že tam to je. A spousta mladých lidí tenkrát odešla. Takže já jsem vlastně zažil tuhletu vlnu těch odchodů a to bylo jako těžký jako doby, no, kdy prostě se ty sbory dělili a hádali jsme se kvůli tomu. Takže to je moje zkušenost, žel takováhle z začátku. Pak se to nějak uklidnilo a nějak se to srovnalo. Ale nebyly to mýty, spíš jako, že se o tom nemluvilo. No.
Tak jo, tak my jsme zvědaví, co se za život naučil všechno o Duchu Svatým, co nám všechno dneska povíš. A pro vás mám ještě jednu informaci, než předám Davidovi slovo. A to je ta informace, že kdyby náhodou nebyla zodpovězena některá z vašich otázek už tím, co David bude mluvit, tak máte možnost se ho zeptat otázku přes Slido. Takže pokud máte telefony, tak si můžete najet na stránku sli.do. Můžete tam zadat tenhle kód 2701877. V rámci pokládání těch otázek můžete vidět i otázky ostatních a pokud dáte like otázce někoho jiného, tak ta otázka automaticky vyběhne nahoru. Takže potom budeme mít tu nejžádanější otázku nejvíc nahoře. Neslibuju, že se dostaneme ke všem, ale budu se snažit vybrat alespoň ty, který budou zajímat nejvíc z vás. Takže můžeme to možná nechat tady to, kdyby náhodou někdo ztratil kód, tak ať si může ho znova najít. Tak Davide, je to tvoje. A až David skončí, tak teprve potom bude prostor na otázky.
Tak děkuju za prostor a já teda bych chtěl něco říct. To téma, který jsem dostal, je křest Duchem Svatým. A jak jsem říkal, vlastně vyvolalo to, v minulosti to vyvolalo veliký otázky, protože křest Duchem Svatým tradičně v té letniční teologii je spojovaný vlastně s darem jazyku. A ty problémy, které tenkrát vznikly, bylo v tom, že nechtěně, ale přesto vzniknul pocit, že jsou vlastně dva druhy křesťanů. Ten jeden druh křesťanů jsou křesťani, kteří nemluví jazykama, a pak jsou ty, kteří mluví jazykama. A někdy bylo určitý napětí, že vlastně bylo řečeno, že každý může mluvit jazykama, a kdo nemluví, tak je trošku takový křesťan druhé kategorie. Takhle to asi nebylo úplně natvrdo řečený, ale prostě nějak to tam bylo. A ty, kteří mluvili jazykama, tak tvrdili, že prožili cosi jako křest Duchem Svatým. No a teďka ty někteří se snažili taky mluvit jazykama, teďka jim to nešlo a ty, kteří mluvili jazykama, tak říkali, no je to proto, že málo věříš, nebo že nedůvěřuješ Pánu Bohu, nebo že to děláš špatně. A prostě teďka prostě tyhle ty napětí teda vznikaly. No a ta otázka je teda, co to vlastně křest Duchem Svatým je, jestli to skutečně souvisí s darem jazyků, což jsou, řekněme, jazyky, když člověk mluví a jazykama, který se nikdy neučil. V Bibli se vlastně mluví o daru jazyku s tím, že potřeba i někdo, kdo je potom překládá. No a jak to teda vlastně je? Jo. A já vám teda pokusím se to vysvětlit s tím, že bude potřeba, aby se trošku soustředili na to, co budu říkat, že to vychází z některých textů z písma. Když se řekne křest Duchem Svatým, tak to najdete na třech místech v evangeliích. Je to Matouš 3.11, Marek 1.8, Lukáš 3.16, Jan 3.3. Nevadí. Ale vždycky tam je řečený, já to přečtu jenom u Marka, kde je řečeno, přichází Jan a říká, já vás křtím vodou, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv, on vás bude křtít Duchem Svatým. To znamená, Jan mluví, že po něm přijde někdo další, který nebude křtít jenom vodou, ale bude vás křtít Duchem Svatým. Otázka, co to znamená? To už tam nikde není. Potom je to ještě na dvou místech ve Skutcích, jenom na dvou místech ve Skutcích, tak Skutky 1.5, tam čteme, že Jan zase přichází Petr o letnicích a říká, Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne několik dní. Jo, tak tam jsou shromáždění učedníci v Jeruzalémě a teď tam mají čekat. A potom je řečeno, přijde někdo, kdo vás pokřtí Duchem Svatým. Co to bude? Co to teda bude? Jo? No a potom ještě bychom našli jeden ten text, je to ve Skutcích 11. kapitole v 16. verši. A tam čteme, že tam přichází nějaká skupina učedníků přišel k ním Petr a tam je řečeno, že si vzpomněl na to, co řekl Pán, Jan křtil vodou a vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Tak, nikde není přesně specifikovaný, jak to bude vypadat. Jo. Ještě bychom čekali, jako, jo, tak ještě bys to mohl doříct. Jo. Křest Duchem Svatým je, museli počkat 2000 let, než přijel David Novák do Ostravy a teďka on to vysvětlí. Když se podíváte na epištoly nebo na listy, tak vlastně o křtu Duchem Svatým se píše jenom na jednom jediném místě, a to je 2. Korinským, 12. kapitola, 13. verš, 1. Korinským 12, 13. A já vám to taky přečtu. Doufám, že to najdu. Tak. My všichni, Židé, Řekové, otroci, svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme napojeni tímž duchem. Všichni jsme pokřtěni jedním duchem. A zase není tam napsáno, jak to vypadá. Tak je tam nějaká záhadná definice, záhadný slovní spojení křest duchem. Všude se o tom píše, se o tom teda na čtyřech, na jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, na sedmi místech, ale nikdo neví, no nikdo neví. Budete to vědět, až to řeknu, ale co to znamená? Co to znamená? No, to je právě o tom bych teďka chtěl s váma mluvit. Tak to nějak rozkódovat. Uděláme z toho takovou jako trošku takové, jak se tomu říká, ty hry, jak se vás zavřou do nějakého kamionu a vy tam hledáte cestu ven. Jak se to jmenuje? Únikovku, tak si uděláme únikovku teďka. Když se podíváte do skutků, do skutky 1.5, tak tam je teda napsáno, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli, jak křtil vodou, budete pokřtěni Duchem Svatým. Potom čteme dál a pak je napsáno, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mít svědky. A to je strašně důležitý pro tu naši únikovku. Budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. To si pamatujte. Píše se o nějakém křtu duchem, potom, že dostanete sílu Ducha Svatého, a je tam přesně řečeno, jak to bude probíhat. Budete mi svědkové, ale až dostanete sílu Ducha Svatého, Jeruzalém, Judsko, Samaří. Pamatujte si to. Vrátíme se teďka, aby jsme to pochopili hlouběji. Mluvíme o letnicích. Tady to celé se odehraje o letnicích. Jo? A letnice, to byly letnice. Letnice byly jeden ze tří židovských poutních svátků, kdy se Židi z různých koutů světa setkávali v Jeruzalémě. Byl to svátek stánků, je letnice a ještě jeden, teďka se to nepamatuju. O letnicích vlastně si Židi připomínali, byla to slavnost židovská, kdy si Židi připomínali, že Pán Bůh ze své milosti jim dal úrodu. Nám to možná jako dětem Teska nebo dětem Lidlu, tohle to nedá jako takový, jako o co jde. Musíme si uvědomit, že v Izraeli, Izrael neměl vlastně žádný zdroje vody, třeba na rozdíl od Egypta. Jo. To znamená, na čem on byl totálně závislý, byl déšť. Já neříkám, že to nemyslím žádný řeky, ale prostě ta země byla totálně závislá na dešti. To znamená, když nezapršelo, nebyla úroda. Když nebyla úroda, lidi umírali. Jo, takže to prožívali, to byla věc života a smrti. Proto pro ně spousta těch svátků bylo spojeno s vděčností za úrodu. A to byly taky letnice. A tam je to popsané, jak vlastně mají slavit letnice. A je tam popsané, že to požehnání, který vlastně oni obdržejí díky ty úrodě, tak z toho požehnání měli mít tři skupiny lidí. Radost, nebo profit, nebo rozumíte mi, co chci říct? Jo. Zisk. Dává to smysl. Jo. A to byly jednak samozřejmě domácí. Ale starý zákon výslovně říká, že ta úroda není jenom pro domácí, ale pak tam napsáno taky schudlí, což byly třeba vdovy, jo, bezdomovci a takovýhle. A pak ještě třetí skupina lidí, a to byly přistěhovalci. Jo, to znamená, byla tam nějaká úroda a starý zákon výslovně říká, úroda není jenom pro tebe, jo, ale je zároveň pro schudlí, což byli taky Izraelci, kterým se ale tak nedařilo, a ještě dokonce i přistěhovalci. Tři skupiny lidí. Rozumíte mi? A teďka proč vám to říkám? Jak to souvisí s novým zákonem? Ve Skutcích 1.8 jsou letnice. A apoštolé mají čekat na to, až budou pokřtěni Duchem Svatým. A je tam řečeno, že to požehnání, který dává Duch Svatý, obdržej tři skupiny lidí. Přesně jako to vlastně mělo být ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně to jsou domácí, schudlí a přistěhovalci. V Novém zákoně požehnání Ducha Svatého mají mít Židé, budete mi svědky v Jeruzalémě, v Samaří, což byli napůl Židé, Samařani, jo, a pak až na samý konec země, to znamená pohani. Tak jako, vlastně, tak jako v židovství, tak jako ve Starém zákoně vlastně tu úrodu sklízejí tři skupiny lidí, tak v Novém zákoně tu úrodu, kterou dává Duch Svatý, nebo to požehnání Ducha Svatého, taky vlastně jakoby sklízejí nebo dostávají tři skupiny lidí. To znamená, letnice vlastně naplňují ten obraz, který vidíme ve Starém zákoně. Akorát tam se jedná ne o úrodu, ale o dar Ducha Svatého. A ta pointa je vlastně stejná. Aby jsme pochopili, o co vlastně běží, tak musíme pochopit tyhle ty souvislosti, které vidíme ve Starém zákoně. Jo. My skutečně, a teďka vlastně, když se potom díváme, jak se evangelium šířilo, tak nejdříve vidíme letnice, a to bylo v Jeruzalémě. Jo, tam přichází Petr, káže, a oni začnou mluvit jazykama. A tomu se ještě dostane. Ta druhá skupina, kde se to zase odehraje podobně jako v letnicích, tak je Samaří. Přichází Petr do Samaří a potom jde dál a je to Skutky 10 a Petr přichází k Korneliovi, což byl pohan. A zase je to podobná zkušenost, která se odehrála v letnicích. Jo, evangelium se šíří vlastně nejdříve do Jeruzaléma, pak do Samaří a pak ke Korneliovi, znamená k pohanu. To znamená, nejdříve to dostanou Židi, potom schudlí, což byli napůl Židi, a pak to dostávají vlastně i přistěhovalci nebo pohani. Když se podíváte, co se odehrálo v letnicích, tak tam je zajímavá jedna věc. Taky zajímavý, že když mluvíme o letničních církvích, tak se tam mluví jazykama, to jsou nesrozumitelné jazyky. Nicméně problém je, že o letnicích ty lidi mluvili tak, že jim všichni rozuměli. Tam se nejednalo o klasický dar jazyků, to byly srozumitelné jazyky. A jednou prostě nemuseli se učit a prostě lidi jim rozuměli. Tak to by se mi taky líbilo, něco takového. Možná vám taky, když máte před zkouškou z angličtiny, ale neopakuje se to úplně často. Ve Skutcích 8 potom čteme, že oni, Petr přichází, vloží na ty Samařany ruce a jim dá Duch Svatý, tak jako to bylo podobně jako u letnicích, akorát tam nečteme o jazycích. Ve Skutcích čteme, že přichází k tomu Korneliovi a tam mluví o vytržení. Tak je ten co podobný. Jo. Prosím vás, a teďka o co jde? Kdybychom četli dál, tak ve Skutcích potom v 15. kapitole dochází k prvnímu koncilu, k první konferenci církve. Protože musíte si uvědomit jednu věc. Ty první křesťani, to byli všechno křesťani z Židů. Jo. Akorát oni vůbec nerozuměli tomu, co se to vlastně stalo. Jo. Prostě oni nevěděli, že jsou židovská sekta, věděli, že teda Ježíš jakoby, teda asi se naplnil. Teďka u toho nikdo nebyl, u toho jenom pár lidí viděli vzkříšeného Ježíše. Najednou oni říkali, že Ježíš byl teda vzkříšený, že se naplnili ty proroctví, jo, že prostě pak, že se vystoupil jako do nebes. A pro ty první křesťany, kteří byli z Židů, tak ty si mysleli, že vlastně křesťanství, že oni tomu tak, neříkali, že jsou křesťani, to je tak nazvali jiní lidi, tak přemýšleli tak, že no dobře, tak Ježíš byl teda ten zaslíbený mesiáš, zřejmě teda skutečně zemřel, tak to viděli všichni, vstal z mrtvých, jo. My jsme tedy jeho pokračovatelé, ale víra, křesťanství, když to nenazývali křesťanství, je jenom pro nás Židy. Pro nás křesťany z Židů. Rozumíte? Jo, prostě nebylo pro ně myslitelné, že by se tohle mohlo stát univerzálním náboženstvím, že křesťanství mohlo být i pro pohany nebo pro Samařany. Musíte si uvědomit, že to pořád byli lidi hluboce zakořeněni ve své kultuře. A i když se stali křesťanama, tak pro ně představa, že Samařani by mohli být taky křesťanama, byla nepřijatelná. Jo, ten rasismus, nebo šovinismus, nebo xenofobie, nebo ten tam prostě byl pořád. Jo. A nemyslete si, že když se stali křesťani, tak nebylo všechno jasný. No a ještě víc ta představa, že pohani by se mohli stát křesťanama, to pro ně byla úplně nemyslitelná. Takže oni říkali, ano, je tady nějaký nový náboženství, ale jenom pro nás. Pro nás, který teda jsme byli Židi a teďka jsou z nás křesťani. Byť oni to nazývali, že jsme křesťani, jo, ale jsme nějaký pokračovatelé židovství. Rozumíte? No. To znamená, jakoby to jako, já nevím, čemu bych to přirovnal, ale k ničemu. Takový patriotismus, tak. Jo. Jo. No. Tak a teďka vlastně tak se pohádají, to tak bývá na těch konferencích, nebo to je něco jak členská schůze, jestli jste to některý zažil, takže si tam prostě začnou vyřikávat, jo. A někteří říkají prostě, ano, jo, je to jasný, ale prostě to pro nás, je to pro nás, který jsme zažili letnice, který jsme tam byli tenkrát v Jeruzalémě a je to pro nás, který jsme jako Židi, no tak teďka už nejsme Židi, ale jsme teďka jakoby pokračovatelé Mesiáš, ale je to jenom pro nás etnický Židi, jo, je to nový náboženství, jenom, který tady vzniklo pro nás. A teďka je strašně důležitá věc, že přichází Petr a říká, to, co jste zažili, je to ve skutcích, co jste zažili kdysi v letnicích, to, co jste byl v Jeruzalémě, to samý jsem zažil já, když jsem přišel do Samaří a to samý jsem zažil já, když jsem přišel ke Korneliovi. A vlastně, jestli jste někdy viděli, jestli jste četli někdy v Biblii, tak, nebo takhle, víte co je to atribut? Že každý svatý má nějaký atribut. Každý svatý, jak se to řekne česky, atribut? Jak? Ne. Symbol. Ještě. Vlastnost taky, ale symbol. Tak Petr má klíče. Já nevím, jestli to věděl. Když uvidíte svatýho na mostě a drží klíče, tak je to zaručeně Petr. Jo. To jste nevěděli. Věděli? To je z Nového zákona, že jakoby, to by nám klíče nebeského království. Se píše o klíčích. Jo. No a tam skutečně jakoby Petr přichází do Jeruzaléma, kde jako odevře ty klíče, kdy najednou Duch svatý sestupuje na pohany, potom přichází do Samaří, děje se to samý, a potom přichází do Jeruzaléma, do Korneliovi, skutky 10 a pak mizí, pak už o Petrovi nečtete. Udělal to, co měl udělat, pak už je zbytečný. A přichází Pavel. To znamená, že vlastně říká, že ta letniční zkušenost, kterou prožili v Jeruzalémě, tak mohli, tak to prožili i Samařani, prožili to i pohané a vlastně ukazuje se, že křesťanství je vlastně univerzální náboženství vlastně pro všechny. A že dar Ducha svatého má nejenom křesťani z Židů, ale i Samařani, i pohani. Tak, to znamená, že vzniká církev, která je ze všech etnik. Takže dokonce i Pražáci můžou být křesťani, což možná pro některý tady z Moravy je překvapující. Tak, nejenom ve Slezsku je Duch Svatý, tak. Samozřejmě někteří říkají, že to je tady jedna důležitá věc, ještě s Duchem svatým, že my nemůžeme tady z toho udělat jakoby normu. Jo, že je to tak, že člověk uvěří a pak by měl teda prožít křest Duchem svatým a začít mluvit jazykama. To nemá prostě v Biblii vlastně žádnou, jako žádný opodstatnění. Protože nakonec ani o letnicích se to nestalo. Oni nemluvili jazykama, jako kterým by nikdo nerozuměl. Oni mluvili normálníma dialektama. To znamená, důležitý je, že když člověk uvěří, tak dostává Ducha svatýho. Není to jako, že nejdřív uvěříte, přijmete Ježíše a prostě za 2 hodiny přijmete Ducha svatýho. Jo. Přečtu text, který je Galackým 4.6, tak tam čteme následující, že protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svatého, Ducha volajícího a Otče. To znamená vlastně, je to Duch svatý, kterýho jsme přijali při znovuzrození a který nám vlastně dává tu schopnost vnímat Pána Boha jako svého nebeského Otce. Do té doby je pro nás Bůh jenom pojem. Jenom 3 slovíčka. Ale Duch svatý proměňuje náš vztah k Pánu Bohu a říkáme mu, nebo přijímáme to, že je to náš Abba, náš Otec. A zároveň nás tím pádem připojuje i vlastně k Boží rodině nebo k církvi. Tady ještě přečtu ten jeden text, který jsem už tady jednou čet, a to je vlastně 1. Korinským 12.13. Tam čteme, my všichni jsme byli pokřtěni v jedno tělo, jedním duchem. Jo, že vlastně pokřtěni znamená vlastně propojeni, spojeni. Původně to slovo křest se používalo v sekulární terminologii, ve světské terminologii, v nenáboženské terminologii a používalo se pro barvení látek. To je původní význam slova křtu. To znamená, když šli, to dělali ženy, barvit látky, tak šli pokřtít látky. To řecké slovo baptizo, vlastně oni šli baptizo látky. Oni nepoužívali, používali slovo, že jdou pokřtít látku. chtěl. A vlastně byla ta pointa, byla, že představuji si to tak, že by tam byla nějaká barevná voda, oni do ní prostě namočili tu látku a vytáhli a látka byla červená. Ale ta látka se vlastně propojila, jo, ty molekuly se propojily, pronikly do té látky. To znamená, ten křest je, že člověk se vlastně stotožňuje, propojuje, stává se jedním s Kristovým tělem, a to je církev, a zároveň se stává jedním s Kristem. Stotožňuje se s ním. Tak jako ta látka se stotožnila, propojila s tou barvou, jo, s tou vodou, v který teda byla ta barva. A tohle to vlastně prožívá každý člověk, když uvěří. Jo, každý člověk přijímá Ducha Svatého. Nemůžeme být křesťané a nemít Ducha Svatého. Když mluvíme o křesťanech, tak vlastně my dostáváme Ducha Svatého v plnosti. Jo, není to tak, že někdo má 30%, někdo 80% a někdo má 40%, ale to, co můžeme, je Ducha Svatého uhašovat, anebo můžeme Ducha Svatého zarmucovat. Co znamená uhašovat Ducha Svatého? Uhašovat Ducha Svatého znamená, když neděláme, co máme. To znamená, když se člověk nemodlí, když člověk nežije ve společenství. Rozumíte mi, jo? Tak ho jakoby uhašuje. Jako, když to řeknu jako blbě možná, jo, ale nějakým příkladem, tak když prostě chcete, aby ten oheň jako hořel, tak musíte přikládat. Křesťan bez modlitby, bez písma, bez společenství, tak prostě nepřikládá ty polínka a uhašuje práci Ducha Svatého. A pak ho můžeme taky zarmucovat. To znamená, když řešíme, když děláme, co Bůh nechce, tak vlastně uhašujeme působení Ducha Svatého. Určitě platí, že pokud člověk vstupuje do nějaké služby, tak se má modlit za naplnění. A teďka samozřejmě nad Duchem Svatým. A teďka samozřejmě můžete říct, že člověk má Ducha Svatého v plnosti, tak proč se má modlit ještě za naplnění? Protože matematicky to nedává smysl. Že? Znamená to, že prostě mám 100% a když chci, já nevím, sloužit Bohu, tak mám mít 150%, mám se nějak nafouknout. Myslím si, že takhle to úplně není, ale nevím. Jako matematicky to asi ne, jako nesedí. Ale určitě sedí a určitě platí, že když člověk slouží Bohu, ale nemusí jenom sloužit Bohu, jo? Když prostě jde do práce nebo chce být svědkem, takže se má modlit, aby mě Pán Bůh pro tu konkrétní věc naplnil Duchem Svatým. A to jsou různý výrazy. Pomazal, vystrojil, tak dále. Ale zároveň, ano. Takže určitě prostě tohle je další důležitá věc, která souvisí s Duchem Svatým. Když se ještě vrátím k tomu křtu, tak křest vlastně znamená, že člověk je vlastně napojován do Krista, propojen s Kristem a zároveň napojen do společenství. Je to křest do těla, to znamená do církve. To znamená, všichni křesťani, kteří vlastně uvěřili, tak byli pokřtěni Duchem Svatým. Tak jak to chápeme, je, že vlastně křest Duchem Svatým rovná se znovuzrození. Uvěření. Setkání se s Kristem. Napojení se na Krista. To je vlastně křest Duchem Svatým. A teďka samozřejmě je otázka, jak to teda vysvětlit u těch křesťanů, kteří prostě prožili to, čemu říkají křest Duchem Svatým a teďka u toho přijali duch, přijali dar jazyků nebo prožili nějakou další zkušenost. Já si myslím, že používají špatnou terminologii. Že křest Duchem Svatým znamená obrácení, znovuzrození. A pokud někdo prožije to, že dostane dar jazyků nebo nějakou zkušenost s Duchem Svatým, tak je to prostě další zkušenost, kterou člověk prožije a já ji nespochybnuju, jenom bych to nenazýval křestem duchem. Pokud to někdo nazývá, tak nehřeší, ale prostě myslím, že terminologicky to je špatně. To znamená to, co je strašně důležité, a tím bych chtěl končit, je, aby člověk byl otevřený na působení Ducha Svatého, protože církev bez Ducha Svatého není církev, to je neziskovka, jo, to je historický relikt, jo. To nedává jako smysl. Jo. A my máme toužit a prosit o to, aby nás Pán Bůh Duchem Svatým vystrojil, naplnil a aby jsme mohli v jeho moci a v jeho síle dělat velké věci. A máme prosit nejenom o druhou zkušenost, ale o třetí, čtvrtou, desátou zkušenost. Nemůžeme se u nějaké zkušenosti zarazit. Ale zároveň si musíme dávat pozor, aby z nějaké té zkušenosti se nestala norma duchovnosti. Ten, kdo něco prožije, tak je lepší křesťan, kdo to neprožije, tak je křesťan druhé kategorie. Takhle to nefunguje. Protože čteme, že duch si vane jak chce, duch je svrchovaný. Pán mu dává svoje dary, ale dává je svrchovaně. A neexistuje křesťan, který by měl ty dary úplně všechny. No, to by byl takový duchovní Arnold Schwarzenegger. Co by byl, že by s takovým člověkem nebylo k vydržení brzy. Takže asi tolik, co jsem vám chtěl říct o křtu Duchem Svatým. Pokusil jsem se, aby to bylo co nejsrozumitelnější a zároveň i o Duchu Svatém, s tím, že bych teďka nechal na vás, když budete mít jakýkoliv otázky, ptejte se, já se to pokusím nějak dovysvětlit třeba, nebo nemusím jenom dovysvětlovat, ale dodat něco, co nebylo řečeno.
taky zkusím přečíst. Vlastně zrovna ta první otázka, co je i nejvíc lajkovaná, tak je, ty jsi to trošičku už nakousl na konci a myslím si, že v té otázce se trošku promítá to, že když se řekne křest Duchem Svatým, tak většina z nás si představí ten křest, jako tu, ten reálný, teď jsem chtěla říct rituál, to úplně není rituál, ale prostě ten křest ve sboru, pokřtění, pokropení, ponoření, tak toho se ta otázka týká. Jak poznám, že jsem přijal křest Duchem Svatým a jak se křest Duchem Svatým u mě může projevit? Jaký rozdíl mezi křtem a křtem Duchem Svatým je? Můžu být pokřtěn a nebýt přitom pokřtěn duchem, nebo naopak?
Když si to vezmeme tak, tak vlastně křest Duchem Svatým je synonymum pro znovu zrození nebo obrácení. Když se člověk obrátil, tak byl pokřtěný Duchem Svatým. A je to stejný, jako jak člověk pozná, že je obrácený. Tak nevím, prostě nedokážu to nějak fyzicky popsat. Jo? To je, jak poznáte, že jste se zamilovali, no, tak taky nevím. Prostě nám to víte. Jo? Každý svědectví o obrácení je jiný. Jo? Ale v okamžiku, kdy člověk se obrátil, tudíž byl pokřtěný Duchem Svatým, tak je to důvod, aby se nechal pokřtít. Vlastně křest je veřejný vyjádření. Křtí mě kazatel, když to Duchem Svatým mě křtí Ježíš. To tam je řečeno, že Jan Křtitel říká, po mně přijde někdo vyšší, to zná Ježíš, kdo vás pokřtí Duchem Svatým. Jo. To médium, když to tak použiju, tak jako na vás někdo leje vodu nebo se ponoříte do vody, tak v tom duchovním světě je to Duch Svatý, který vlastně vás pokřtí, skrze kterého se stáváte křesťany a to potom vyjádříte viditelně křtem. Dává to smysl?
Dává to smysl vám. Jestli vám to nedává smysl, tak mi tam napište, nedává nám to smysl. Tak se tě ještě zkusím do toho trošku zavrtat. Teda proč by člověk, když vlastně ta stěžejní věc, která se uděje ve chvíli, kdy člověk uvěří, obrátí se, proč by vůbec měl ještě chtít křest ve sboru, když vlastně to největší už má za sebou?
Ano, vlastně, když se Petra ptají, co máme dělat, aby jsme byli spaseni, tak on řekne prostě, obraťte se a každý ať přijme křest. To znamená, křest není, také teoreticky nemusím být pokřtěný. Křest mi nedá spásu, ale je to stejný, jako kdyby se mě někdo zeptal, proč bych po svatbě měl začít žít se svou manželkou. Jako teoreticky stačí ta svatba, pak už spolu nemusíme bydlet. Jo. Teoreticky. To znamená, teoreticky já ke spáse nepotřebuji církev. Nepotřebuji ani křest, takový ten křesťanský minimalismus. Jo. To znamená, jako jo, všechno to, jo, ale prostě člověk, který nějakým způsobem skutečně uvěří, tak jako nebude hledat, co všechno nemusí udělat, ale bude následovat ty věci, které jsou v písmu. Jedna z těch věcí je, že i jako lidi, i jako Bible, k čemu nás vede, je, aby to, co se odehrálo mezi mnou a Pánem Bohem vnitřně, abych to potom vyjádřil i navenek. Jo? To znamená, je to zase, jo? Je to nějaký rituál, který ukazuje to samé jako třeba svatba. Teoreticky nemusím jako nikomu to říkat, stačí jenom podpis na radnici. A to, co je důležité, že to vidějí ostatní. Jo? Ten samotný rituál vlastně nemá žádnou moc, která vlastně, jo, ale vyjadřuje to, co se skutečně odehrálo v tom duchovním světě. A tím, že žijeme na zemi, tak tyhle ty rituály potřebujeme. A jsou hrozně důležitý.
Když se mluví o křtu, tak já vždycky první verš, který se mi vybaví v hlavě, je to, když Pán Ježíš řekl, myslím, že to byl Pán Ježíš, možná, že to byl nějaký jeho učedník, kdo uvěří, přijme křest, bude mít život věčný. Tak v tomhle verši se mluví o tom křtu Duchem Svatým, o té chvíli, když se člověk obrátí, uvěří a obrátí se, anebo se mluví i o tom veřejným vyznání pro ostatní lidi.
Myslím si, že to znamená, to říká, myslím, Petr teda, jo, kdo věří a nechá se pořtit. Tak ne jako pro Židy, jo, to bylo prostě automaticky, my také neuvažovali. Samozřejmě, že, jo, že prostě, že ten křest prostě, no, prostě znamená, jako samotný křest navazuje, na to nepřišli křesťani, to navazuje na nějakou židovskou tradici, jo, kdy vlastně ten symbol, že jako ta voda vás obmývá od těch nečistot, od těch hříchů. Ale pro ně to prostě bylo automaticky. Takže když člověk nebude přemýšlet nad tím, tak jsem uvěřil a teďka pojedu v tom minimalismu. Jo? Tak tohle to nebudu dělat, tady to nebudu dělat, protože stačí to, že jsem uvěřil. Ale automaticky to prostě spojuje s tím, že prostě si teda uvěřil, tak se k tomu přizne, nech se prostě pokřtít.
Takže ještě když ti zopakuju jednou tu otázku, která padla, můžu být pokřtěn a nebýt přitom pokřtěn duchem, jaká je odpověď?
Můžu, samozřejmě můžu být pokřtěn zcela formálně. Jo, pokud prostě, no můžu, samozřejmě. Nikdo mi nemůže zabránit, abych se zítra nechal nějakýma kamarádama pokřtít třeba.
Jak poznáš, že jsi veden Duchem Svatým?
No to jsou těžké. No. Myslím si, že to má několik rovin. Ta jedna rovina je, že taková ta nejobecnější je, že dělám věci, které se líbí Pánu Bohu. Že prostě nejdu proti Boží vůli. Prostě být vedený Duchem Svatým, abych někde nějaký babičce podrazil nohy na přechodu. Asi nejsem vedený Duchem Svatým. To je blbý příklad, ale abych třeba tady podpálil modlitebnu nebo podobně jako věci. Jo. Tak, že bych měl jako jednat v souladu s takovou tou obecnou Boží vůli. V takovým tom že bych neměl dělat věci, které prostě ducha, které prostě zarmucují Ducha Svatého, jak jsem to říkal, jo. To znamená, když hřeším a hřeším, prostě já i vy, tak je to jasný, že to není, že nejsem vedený Duchem Svatým. To je taková ta nejobecnější, jo. Prostě v Bibli jsou věci některé, co dělat máme, co dělat nemáme, a být veden Duchem Svatým znamená tímhle tím se řídit. To je obecnějším slova smyslu. Ale pak se to zužuje. A ten druhý rozměr je, že když člověk skutečně jakoby je křesťan a má Ducha Svatýho, tak má určitou citlivost na Boží hlas, na vedení Duchem Svatým, a myslím si, že i skrze svědomí, skrze pokoj, nepokoj, tak i tohle to může být určitá známka. Další věc, kterou vnímám, že je důležitý, že nikdy bych neměl dát jenom na své subjektivní pocity, to znamená, důležitý je i nějaký rozpoznání církve. Když povolali apoštola Pavla a Barnabáše, tak čteme, že se to jevilo ve skraličtině Duchu Svatýmu a církvi. To znamená, jakoby třeba já taky přemýšlím o té své roli kazatele nebo předsedy církve, když si říkám, je to taky vůle Ducha Svatýho, tak mám nějaké obdarování. Nemyslím si, že to je proti písmu, být předsedou církve nebo kazatelem. Mám nějaké vnitřní puzení, ale zároveň pro mě taky důležitý hlas církve. Jo, které jakoby potvrzuje nebo rozporuje to, že to není jenom nějaká moje emoce. Jo, to znamená, to je další věc. Další věc, která s tím taky souvisí, je ještě potom jsou dary Ducha Svatého, že pokud mám nějaké obdarování u sebe, tak bych taky to měl prostě používat. A tam taky jednám v souladu s vedením, s Duchem Svatým. Takže rozpoznání církve, vnitřní pokoj, jednání v souladu s tou obecnou Boží vůlí dary Ducha Svatého, že používám to, k čemu jsem třeba obdarovaný. A myslím si, že tady ještě jedna věc. U některých velkých postav Bible čteme, že Duch Svatý, Pán Bůh skrze Ducha Svatého je vedl tak, že někdy prostě, že cítili veliký vnitřní tlak do některých věcí prostě jít. Že si nemohli jakoby pomoct a najednou vnímali, to je ta správná cesta. Jo. Nebyl to nějaký emocionální záchvat, ty lidi za to modlili, hledali, ale prostě nemohli tomu uniknout. A najednou věděli, je to prostě cesta pro mě.
Když už jsi zmínil ten dar jazyků, tady teďka se objevila otázka, která se najednou vyhopla nahoru, protože pravděpodobně všichni chtějí slyšet odpověď. Co je to vůbec ten dar jazyků?
Je to schopnost mluvit jazykem, který jsme se nikdy neučili, kterýmu někdy ani sami nerozumíme, a který prostě Pán Bůh svrchovaně dává některým lidem. Je to jeden z výčtů těch 25 darů Ducha Svatého, kdy prostě člověk tenhle ten dar prostě obdrží a může tím chválit Boha nebo se modlit Bohu. Vlastně se modlí k Bohu jazykem, který mu ani nerozumí. Ale uvolňuje to nějaký formě modlitby.
Může mít nevěřící člověk Ducha Svatého, tedy působí nebo může Duch Svatý působit i v životě člověka, který je nevěřící?
Myslím si, že je to jako, nevím, tak nevěřící člověk nemá Ducha Svatýho. Že Duch Svatý nám dává tu schopnost vnímat Boha jako Otce. Ona ho nemá. Znamená, Bůh může pracovat, trojjediný Bůh může pracovat i skrze nevěřící. Samozřejmě, že jo. Nakonec Bůh působil skrze ty lidi, kteří zabili Ježíše. Kdyby nebyly ty kati Ježíše, tak Ježíš nezemřel za naše hříchy a my tady nesedíme. Rozumíte? To znamená, Bůh si používá všechno. Nic se mu nevypne z rukou. Ale jako přímo, aby nevěřící člověk měl Ducha Svatýho, ne, protože prostě ho nemá. Duch Svatý je v těch lidech, kteří byli pokřtěni Duchem Svatým, to znamená v křesťanech.
Ty jsi řekl, že se máme snažit otevírat se Duchu Svatému, otevírat svůj život Duchu Svatému. A tady je k tomu otázka, co to vlastně znamená. Jestli to znamená to jenom se Duchu Svatému nebránit, nebo je něco konkrétního, co bychom měli dělat. A s tím možná souvisí otázka, jak se můžeme modlit za dary Ducha Svatého.
Tak to se týče té první otázky, to znamená, jak se otevírat na Ducha Svatého. Já vám to řeknu tak jako technicky. Jo. Představte si, že máte v hlavě, nebo někde, máte nějaký čidlo, a to čidlo prostě musí se dostat, musíte ho rozpohybovat. A teďka, co to znamená? Když se prostě, nebo to čidlo potřebuje vypěstovat nějakou citlivost. A to se děje tak, že když se člověk modlí, chodí do společenství, čte Boží slovo, tam nenajdeme nic nového. Tak najednou tohleto čidlo je citlivější a citlivější. A to je to, co jsem říkal s tou souvislosti s uhašováním Ducha Svatého. Když dlouhodobě žijeme bez modlitby, bez společenství, bez tady těch duchovních disciplín, tak prostě otupíme. Jo. Znamená to překračovat určitý komfortní zóny, někdy dělat věci, které víme, že bychom dělat prostě měli, a tak do nich vstupovat a tím trénovat svoji víru, závislost na Pánu Bohu. Tím vlastně stupňujeme nějakou citlivost na vedení Duchem Božím. Někdy to znamená schopnost se třeba omluvit tam, kde bychom to, některé věci neudělat, nebo které víme, že bychom neměli dělat. Prostě žít podle Boží vůle, to je otevírání se na působení Ducha Svatého. A když člověk žije takhle dlouhodobě, tak prostě Bůh potom jako nás činí citlivějšíma, jo, na některé věci a víc rozumíme jeho hlasu. Jo. A já vám to tady říkám jako člověk, který, nemyslete si, že když jsem jako kazatel, že takhle pořád jako žiju. Jo. Já uvědomuji si, že někdy jsem daleko Pánu Bohu, je to díky mým hříchům, že jsem v neustálém spěchu, že se nedokážu prostě soustředit, nedokážu se modlit a otupuju o tom. Jo. A jedu v rutině určitý. Takže já taky z toho někdy vypadnu a to čidlo vlastně se znehybňuje nebo znecitlivuje. Dává to smysl. Takže to otevírání se na Božího Ducha znamená prostě konat tyhle ty základní křesťanské disciplíny. Na tom není nic jako novýho, nevymyslíme nějaký nový techniky. Jo. Není to tak, že se prostě k Bohu prochválíme, jo, a že prostě po hodině chvál najednou budeme citlivější na působení Ducha Božího. Takhle to nefunguje. To se pěstuje v tom každodenním poctivém životě s Pánem Bohem. Nemůžeme čekat, že když se vzdalujeme Boží vůli, když jdeme proti Boží vůli, když prostě se díváme na věci, které jsou krutý, zlý, posloucháme hudbu, která oslavuje násilí, že budeme citliví na Ducha Svatého. Nebudeme. A co se týče daru Ducha Svatého, no jak se za to modlím, tam je dokonce napsáno, že máme horlivě usilovat. Jo? To znamená opravdu prostě za to modlit. Modlit a horlivě se modlit. Když se horlivě představte si, že prostě, já nevím, se zamilujete a strašně chcete, aby se vás ten člověk všimnul, tak najednou vím, jak se horlivě modlit. No, tak stejný to je vlastně, že jo, prostě říct Pánu Bohu, jako toužím, Pane Bože, aby si mi třeba nějaký ten dar dal, a nebo to taky znamená, že ten dar mám, ale že začnu používat. Že nikdy není třeba se za to modlit, a prostě ho mám, tak je potřeba to použít, ten dar. A nebo dokázat lidem, kteří tyhle ty dary mají, tak jim to říct, protože my jsme kultura, která je negativistická, je negativisticky nastavená. Jo, spíš jako vidíme ty věci, které jsou špatně. To hlavně člověk vidí, když se pak setká s anglosaskou kulturou, která je pozitivnější. Tak jako pozbudit lidi, u kterých vidíte určitý obdarování, aby skutečně ten dar prostě jako rozvíjeli.
Je tady pár otázek, které se týkají tebe osobně. Myslím si, že v tuto chvíli máš taky právo nevypovídat. Každopádně je tady pár otázek, jestli máš nějaký dar Ducha Svatého. A jaký? A potom taky, jaký je tvůj nejbližší zážitek s Bohem, s Duchem Svatým, by se dalo taky říct, když už jsme v tom tématu a kdy ty jsi se nechal pokřtít.
Tak jestli mám nějak, no, já nevím, no, tak blbý říkat o svých, jsme v Čechách, přátelé, že? Tak jak vám můžeme říkat o svých obdarováních, no. Nevím, jo, myslím si to, nebo myslím, že asi bych řekl, že mám dar, no, to blbý říct, že mám dar vyučování. Možná některý z vás po dnešním vyučování si říkali, no to teda skutečně nemá, ale myslím si, že je to jeden z darů, který si myslím, že nějak někdy mám. Myslím si, že mám dar vedení. který taky je v tom výčtu. A potom si myslím, že mi Pán Bůh dal, a teďka možná musím vám vysvětlit, jak ten dar jako vnímám. Je to dar apoštolství. A než byl apoštol, to v žádném případě. A ten dar apoštolství je určitá schopnost, obdarování, převzít autoritu vedení nad větší skupinou zboru skupin. Jo. Takže to, já vůbec si nechci hrát na nějakého apoštola. Jo. Ale vlastně je to to, co dělám. Jo. To znamená, že máte větší zodpovědnost, možná nějakou velkou, jako více jako skupinama. A ty skupiny vás ne vždycky, ale často jako respektujou, protože to tak jako rozpoznají taky. No, tak si myslím, že to jsou třeba nějaké dary, který třeba možná mám.
Tyhle dary, který si u sebe rozpoznal, teď si je jmenoval, modlil ses za ně, abys je dostal?
Ne. Myslím si, že prostě Pán Bůh mě nějak dal a já jsem neměl, jakože by fakt, to je taky zajímavý, no to je zajímavá otázka, nebylo to tak, že jsem se za to modlil, ale myslím si, že jsem ten dar, některý jsem, třeba ten dar vedení nebo to vyučování, takže to bylo tak, že vlastně jsem to používal a pak jsem časem věděl, že to asi prostě mám, nějak schopnost třeba srozumitelně sdělit nějaké věci, nejenom verbálně, ale třeba i písemně, že jsem viděl nějakou zpětný vazby, že pak lidi rozuměli tomu, co jsem chtěl říct, takže to třeba i nějakým způsobem posouvalo. Vedl jsem některé skupiny a viděl jsem, že to mělo požehnání. Co se týkalo to, já myslím, že každý, kdo je potom v nějaký podobné roli, jako jsem já, tak by tenhle ten dar apoštolství měl mít, ale nemůže to být, že řeknete, já jsem apoštol a vás tady povedu. To musí rozpoznat církev, která vás do toho povolá, jinak tam nemáte co dělat. Jo, jinak jste samozvanec. Jo. Ale chci prosím vás zdůraznit, jo, že to absolutně neznamená, že tyhle ty dary jsou důležitější než jiný dary. Jo, jsme Kristovo tělo. Tady ty dary jsou možná víc vidět, ale absolutně to není tak, že má někdo tady ten dar, tak je důležitější než někdo, kdo má dar třeba pohostinství. Jo. Jsou dary jazyka, pak jsou dary pohostinství, ne jazyku, ale jazyka, jo, to je evangelizace, vyučování, rozumíte, jo, tak když využívat jako verbálně, pak máte jiný dary, méně, jo, méně třeba viditelně, ale všechny jsou vlastně strašně důležitý.
To oni si tedy na to chtějí prozkoušet, jakých je těch 25 darů?
To nevím. Můžu vám říct, že jako kde jsou, ale nejsem schopen to teďka takhle z hlavy prostě vyjmenovat. Jsou v Korinském, v Římanům, potom jsou v Efeském a v 1. Petrově. A zajímavé je, že ještě důležitá věc, že konkrétně v Korinském jsou, je to 1. Korinském 14. A 1. Korinském 13 je co? To velepísně lásky. Že ty dary jsou v souvislosti s láskou. To samé, když by se to hledali v Korinském, v Římanům, tam si nejsem jistý, kde to je, ale myslím, že to je 12, 13. kapitola nebo někde tam. To znamená zase předtím, je to spojený s láskou. Jo. To je strašně důležité. Ty dary má jednu vlastně obrovský nebezpečí, že zvlášť u některých darů prostě jste vidět, máte třeba i moc nad některýma lidma a to je hrozně nebezpečný. A ten regulativ darů je charakter toho člověka a láska. Jinak je to vlastně výbušný. A to byl problém třeba i s darem jazyku, že často tohle ten dar dostali lidi, často, ne často, občas, kteří neměli charakter a měli pocit, nebo to nebylo spojené s láskou. A si vzpomínám, jak někteří prostě říkali křesťanům, kteří neměli dar jazyku, že být křesťan bez daru jazyku jako být slon bez chobotu. Jo, a to bylo hrozně zraňující, rozumíte, jo? A samozřejmě takhle většina křesťanů neuvažuje, ale dostali to lidi, kteří neměli lásku. A to může být s každým darem. Jo, takže vždycky to musí být v kontextu charakteru, kontextu lásky.
Jak ty poznáváš, že tě Duch Svatý před něčím varuje?
To jako, tak jasně, no, tak když prostě jedu na dálnici a dívám se na to, tak mě musí darovat. Spousta věcí prostě vím, no. To jako, jsou takový jasný věci, černobílý, kdy prostě víte, že byste některé věci dělat neměli, ale vy to prostě uděláte. Já myslím, že takhle funguje hřích, že blbý na hříchu je, že není nepříjemný. Já říkám, hřích to je jako, když se máte vybrat mezi hranolkama a vařenou zeleninou. Já vím, že takový ty hodní křesťani milují ze všeho nejvíc jako vařenou zeleninu, jo. Ale ty normální křesťany mají rádi hranolky, normální lidi, jo. A prostě taky to s hříchem, jo. Prostě ten hřích to jsou ty hranolky. A ještě fakt máte pořádný hlad, jak to cítíte, jak to voní, jo. Jak jste prostě půl dne nejedli, maminka vám přinese vařenou mrkev, jo. No, tak samozřejmě, že hrábne. A to je problém hříchu, že člověk ví, že prostě jako to je to svůdný, láká to a pak potom někdy šáhne, žel. No, to znamená, často to prostě vím, ale nemůžu si pomoct, no. Jsem prostě slabý. No, pak je mi to líto, pak se kaju a pak... No, a někdy prostě vnitřně cítím, že prostě nemám. Jako kdybych tam měl nějaký neklid, nepokoj. Jako kdyby mi něco říkalo, Davide, nedělej to, neskoušej to. Můj problém je, že prostě někdy dokážu ty věci prostě sobě potlačit. A tady já vidím strašně důležitou jednu věc. A to jsou druhý křesťani. Nechte si druhýma lidma mluvit do života. Já lituju toho, že jsem někdy nenaslouchal hlasům druhých lidí. Bylo mi to tak jasný. A pak hlavně manželka říká, Davide, ty jsi mě neposlechnul. Já jsem ti to říkala. Já říkala, jsi mi to neříkala. A říkala jsem ti to několikrát. A pak člověk prostě, už prostě to nevrátí. Tak nechte si fakt poradit. A poradit znamená ne, že chcete od lidí slyšet, aby vám potvrdili váš názor. To je rozdíl.
Daniel už tady na mě z lavice gestikuluje, že to se u nás určitě neděje, že jo? Ale tak...
Ty jsi moc hodná, no, ale to časem. Já myslím, že taky děje.
Jaký je tvůj nejbližší zážitek s Bohem a kdy jsi se nechal pokřtít?
To, když jsem se nechal pokřtít, to fakt nevím, to si nepamatuju. Ale vím, že to bylo někdy, když mi bylo kolem 20. Já jsem uvěřil dřív, ale prostě ještě jsem prostě potom nějak, to chvilku trvalo, než jsem se nechal pokřtít. A ten věk si nepamatuju. A co se týče největšího zážitku s Bohem, nedokážu prostě asi teďka říct jeden nějaký zážitek. Jako, ale pro mě největší zážitek s Bohem je, a teďka to možná bude říct skutečně jako fráze, jo, kterou vám teďka řeknu, ale já jsem často dělal věci, které jsem dělat neměl, lituju některých hříchů, myslím, často, několikrát jsem v životě byl fakt ve fázi, kdy jsem měl pocit, že mi Bůh jako už vlastně nemůže odpustit, jako nedopustil jsem žádný vraždy nebo znásilnění, ale byly to věci, kdy jsem vědomě šel proti Boží vůli a i možná teďka, když už jsem mi 57, tak vidím, že jsem i svým dětem jakoby udělal věci, které jako zase nebylo to žádný domácí násilí, jo, ale byl jsem strašně nevyzrálý a fakt je mi líto některých věcí, kterých jsem udělal ve své výchově, že jsem na kluky byl někdy hrubej, někdy na svou manželku. Prostě těch věcí, které je mi líto, je opravdu hodně. Jo, teďka. Už jsem, nejsem starý, ale docházejí mi věci, kterých je mi hrozně líto. A fakt je mi toho líto prostě, jo. A ten můj zážitek s Bohem je, že mi odpustil. A to není jako, že mi odpustil, jo, že jsem tady prostě přešel na červenou, jo, nebo že jsem prostě se koukal na Facebook, kdy jsem řídil. To jsou horší věci. Jo. A to je pro mě asi prostě asi nejsilnější. No. Nějak mi dochází, jaký jsem byl, asi jsem někdy hajzl prevít. Tak odpuštění. Odpuštění, to je pro mě největší, vlastně nejsilnější moment. No. Mohl bych mluvit o dalších věcech, jo, nějakých zážitcích, silných, emotivních, a ty tam taky byly, ale tady to je asi, ptáte se na ten top.
Zkusíme už jenom pár posledních otázek, protože už je docela hodně hodin a už tě tady trápíme dlouho.
No, je to super, že máte otázky, já mám radši než opak.
ale jsou tady takový, je tady pár přímočarých otázek. Je správné, aby společenství, sbor, mládež vedl i někdo, kdo nikdy nezažil přítomnost Ducha Svatého?
Aby tam chodil někdo, kdo nezažil?
Aby ho vedl. Aby to společenství vedl někdo, kdo nikdy nezažil přítomnost Ducha Svatého.
Ne, v žádném případě. Ten člověk se může částečně podílet na některých věcech, ale nemůže ho vést.
Rozuměla jsem správně, že když mě pokřtí kamarádi, byť obrácení, pokřtění, tak to není křest, není to formální a tím pádem jsem nemohl být pokřtěn i Duchem Svatým.
Můžeš to ještě vyjádřit, promiň?
Já ti můžu dokonce ukázat, to je taková složitá.
Jo, ne, takhle, pokud tě pokřtili kamarádi, tak jakoby, a ten člověk, jako byl, a pokud ty jsi byla pokřtěná Duchem Svatým a uvěřila si, a pak tě někdo pokřtil někde ve vaně, nějaký kamarádi, tak je to taky jako v pohodě. Ten důvod, proč chceme, aby třeba večeři páně a křest, to čemu říkáme svátosti, jako by dělala církev a aby to nějakým způsobem prošlo nějakou přípravu ke křtu, tak není to, že ten kazatel má jako větší moc než nějaký kamarád, ale ten důvod je, aby to bylo podle nějaký, aby to nebyla divočina. Jo, a že i v těch věcích, i to, co nemáme v Biblii, tak na to jsme přišli, máme nějakou tradici. Jo, a já jsem zažil právě v těch divokých devadesátkách, že prostě lidi se křtili ve vaně a prostě slyšeli kázání a pak šupky do vany, jo, zrovna. Tak to bylo velký nadšení, ale prostě za týden to vyprchalo a ty lidi byli v určitém zmatku. To znamená, já si myslím, že ano, pokud jsi byla pokřtěná Duchem Svatým, uvěřila jsem, že pokřtěla vaně, OK, ale spíš doporučuju prostě, aby si o tom s někým mluvila, aby si prošla nějakou přípravou ke křtu a aby se to dělo podle nějakého řádu té církve. To, proč lidi vymysleli tyhle ty postupy, není, že by neměli co dělat, ale že to je nějakým způsobem osvědčený nějakou tradicí, která není stejná jako písmo, ale má to nějakou prostě vnitřní logiku.
Tak poslední otázka, a tímto se i omlouvám všem, na jejichž otázky nevyšla řada. Každopádně ta, která je momentálně nejvýš, tak je, jestli je možné v běžném životě cítit Ducha Svatého.
Ano, já si myslím, že to je Zde zajímavá otázka z toho důvodu, že každý to máme nastavený trošku jinak. Když řekneme cítit Ducha Svatého, tak prostě si pod tím představí každý něco jiného. A jde o to, že to, čemu říkáme spiritualita, jo, je u každého trošku jiný. Někdo je typ, řekněme, víc mystický. Prožije Boha někde prostě v nějakém tichu, další je přírodní typ, prožije ho někde jako v lese. Další typ je racionální a prostě Boha prožívá, když prostě pitvá nějakou knihu v Bibli. Jo, další je chválič, to znamená prožije doteky Božího ducha někde při chválách. Jo. A já si myslím, že tyhle ty věci nelze stavět prostě proti sobě, spíš jako najít i tu svoji spiritualitu, on to někdy kombinuje. A pokud jako nějakým způsobem tohle to najdeš, tak v tom jakoby se třeba i setkávat jako víc s Bohem a s Duchem Svatým, tak jak tě Pán Bůh stvořil. Jsme různý a v tom je ta krása, že neexistuje jeden nejlepší způsob, jak vlastně k Bohu přistupovat, ale spíš jde o to hledat to, čím jsem jedinečný, originální a tam vlastně i skrze to třeba nějakým způsobem se s Pánem Bohem jako setkávat. Jsou to nějaké duchovní cesty, různý druhy spiritualita, v tom se můžeme fantasticky doplňovat. Dává to smysl? Moc ne, ale tak to mě mrzí.
Davide, děkujeme. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Děkujeme za to, že máš zájem o naše otázky, za tvoje laskavé odpovídání. Já si myslím, že si zase zasloužíš velký potlesk.
Děkuji.
Teď mě ještě napadá, protože se nedostalo na všechny otázky, tak mi to nedá nezapropagovat to, že kdo to nevíte, tak David má svůj vlastní podcast. Je možné ho poslechnout na Spotify například, ještě někde jinde než na Spotify?
Je to všude možné, no. Všude já možný, to nerozumím, jo. To pak jde český podcasty a všechno všude možné. Když dáte Víra ve Vírech Dovy, David Novák podcasty, tak je tam asi 400 podcastů. Tak...
A mezi nimi jsou i podcasty, které se věnují Duchu Svatýmu.
Takže
pokud ještě nějaká vaše otázka nebyla zodpovězena, pokud se do toho chcete ještě víc ponořit, tak si to vyhledejte a poslechněte si je. A my se teďka ještě znovu ponoříme do chval, čekají nás ještě dvě písně a možná nakonec tě potom ještě pozvu, aby jo, ses na závěr
taky
pomodlil.
Děkuji vám moc za pozornost a je to radost tady s váma být.
To byl nářez. Já bych ještě chtěl dodat, že já to znám u mladých lidí a ne u mladých i u sebe, že já zapínám a vypínám, jo, co se týče pozornosti. Takže někteří jste možná pospali, a to vám vůbec nemůže nikdo zazlívat, že to bylo dlouhé, ale kdyby, jako to, jo, já znám sebe, jo, a Míša jde za mnou a něco chce, jo, tohle se to pohnout. Jo, Míšo, já jsem tě, se chtěl něco zeptat tebe, já jsem mířil někam, můžeš žít, jo, jo. Pardon. Ne, že to jsem chtěl říct, že možná, že jste všechno nepochytili, tak když kdyby tam Míša teď dal ještě potom ten modrý obrázek do mládeži, tak když nás olajkujete na Facebooku, tak my to potom zavěsíme na Facebook. Jo? Tady máte, že Mládež Ostrava. Cože? Jo. No, takže tak, to jsem chtěl jako jenom říct, jo. A ještě dvě jsem chtěl říct, pardon. Že možná, že když určitě hledáte, jaké jsou vaše obdarování, existují na to různé takové kvízy nebo testy, nebo nějak tak, jak na to přijít, modlete se za to a každý z vás má nějaké obdarování, kdo jste teda uvěřili, odezdali svůj život Ježíši a choďte za svým vedoucím, modlete se za to, zjišťujte to a zjištíte, jak můžete svůj duchovní dar, svoje obdarování můžete používat v budování ostatních lidí. Tak jenom to jsem chtěl k tomu dodat.
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vokol volá, že Boh nie je, áno, prázdne. tedy pozdvihněm svůj hlas a budem zpěvat chvály. Uprostřed trápení, uprostřed soužení, Ježíš je Pán. Ano, právě vtedy pozdvihněm svůj hlas a budem zpěvat chvály, lebo verím, v něho verím, aj keby nekvitol fín. Keď blízký priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Prostred trápení, prostred súžení, Ježíš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Prostred trápení, prostred súžení, Ježíš je Pán. Áno, vtedy pozvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík.
Než můžem znát.
s námi, k vítězství nám své jméno dal. On je Pán.
Davide, můžu tě ještě poprosit, že by ses na závěr pomodlil.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme mohli být tvým duchem pokřtěni do tvého těla, do církve, že jsme skrze Ducha Svatého mohli poznat Pána Boha jako svého Otce a že díky Duchu Svatému můžeme prožívat i to, že jsme tvoje děti. Pane Ježíši, moc tě prosím, abychom byli otevřeni na působení tvého svatého ducha, abychom dělali věci, které se ti líbí, abychom tě poslouchali. Děkujeme ti za to, že jsme v tobě mohli poznat smysl života, nebo že ho můžeme poznávat. Děkujeme ti, Pane, že bez tvého svatého ducha by ani církev nemohla existovat. A tak tě, Pane, moc prosím, aby mezi námi bylo znát, že Duch Svatý v nás a skrze nás skutečně působí a prosíme tě za to, aby i mnozí další mohli poznat tebe jako svého Pána a Spasitele. Děkuji ti velmi za tohleto společenství, moc tě prosím, aby si žehnal všem, kteří tady byli, aby si žehnal všem mládežím, odkud kdokoliv přišel, aby se vedl, chránil a aby mohli prožívat radost, kterou dává taky tvůj svatý duch. Amen.
Ještě jednou moc díky a děkuji i vám všem, kteří jste dneska přišli. Bylo to moc fajn, že jsme tady nebyli jenom my sami z tohohle sboru, ale že se nás tady sešlo tolik. A určitě ještě nemusíte odcházet, kdo nikam nespěchá na žádnou šalinu, teda tramvaj, vlak. Já jsem studovala v Brně a řekla jsem si, že budu říkat šalina, dokud mi někdo v Ostravě nedá přes držku. Ještě zatím nikdo nedal, takže tomu stále říkám šalina. Takže šalina, vlak, kdo musíte utíkat, utíkejte, ale kdo nemusíte, tak jste zvaní do kavárny, která je takhle tady uličkou po vaší levé straně, doleva. Tam se dostanete do kavárny a tam vás čeká občerstvení a budeme rádi, když se ještě zdržíte, když pokecáte, třeba se seznámíte navzájem s ostatníma mládežema. Tak si užijte ještě zbytek večera a ještě jednou díky, že jste přišli.